E logo ainda me queren dar medicina. Máis medicina que esta non hai. Podese saber que cona mira ese? Vou baixar, dicirlle tres cousiñas.
Un corpo extremadamente novo no medio da noite. Vístese de suadeira azul cubríndolle a cabeza, por aquilo de que así síntese máis protexido das miradas invisibles dos outros. Uns ollos verdes intensos, sempre escondidos tras unhas lentes de sol escuras. Ten medo de atopar contacto con outros ollos, malia que os ollos os que sinta máis pánico sexan os seus. Aínda non perdeu a cordura, está na segunda fase, esa que chaman psicópata florido. Da patadas ao aire e mesmo se protexe dos golpes recibidos por ninguén. De súpeto berra como se cometera o maior asasinato de todos os tempos. Monta no coche e fuxe.
Esa sirena de policía. Esa sirena. Non me collerán.
Sempre souben que o meu fillo acabaría así. É todo por culpa desas merdas químicas que lle chucharon o cerebro. Fixeron del un ser parvo co que era imposible falar. Quizáis, de axudalo a tempo, agora non estaríamos aquí. Esforceime nestes últimos meses para que tomase a súa medicina, para que o problema non desembocase na terceira e última fase, pero nin o fixo, nin deixou as drogas. Nunca esquecerei os seus ollos aquela tarde. Nunca. Cando chegou á casa, pensei que viña todo enfarloupado, como era costume nel, pero aquel día foi o primeiro manifesto do problema que se agochaba tras a adicción do meu fillo. Mantivo unha conversa sen sentido ningún durante máis dunha hora con ninguén. Pensei que estaría falando polo teléfono, pero non era así. Fun ao seu cuarto e fixou seus ollos nos meus. Estremeceuseme o corpo. Estremeceuseme. Pois levaba anos sen facelo. Algo me rompeu por dentro. Sabía que non era normal. Desculpe. Non podo seguir falando. A tristeza pode comigo.
Se me collen, estou perdido, cárcere por vida. Seguen aí atrás, maldita sirena.
Pon o volume a todo meter, co fin de non oír o coche da policía que tanto resoa na súa cabeza. O seu subconsciente non é quen de calarse e atemorízao recordándolle constantemente a atrocidade que acaba de cometer.
Che, acostumábamos a drogarnos xuntos. Non era mal rapaz, e iso foi o que máis perdeu. A súa nai daballe cartos de abondo, el tiña a manía de pagar os vicios de todos. Eu non fun o peor, Cando souben da súa enfermidade, mesmo falei con el, co propósito de que deixase as drogas, e se medicase, así, para que non seguisen as paranoias, sabes? E unha vez deixamos de meternos durante uns meses, El coñecera unha rapaza, estaba ilusionadísimo. Dicía que era unha segunda oportunidade empezara co tratamento. Pero en canto viu problemas, cago en tal, volveu ao mesmo de sempre. Nunca pensei que o seu final sería así. Ben, pois vou fora que preciso fumar, un poquinho.
Pega o pé ao acelerador. Está nesa recta. Nesa recta na que xa unha vez pensou en cortar o fío que o une á vida. Pode superar calquera cousa, pero sabe que se para o coche pasará moitos anos no cárcere polo asasinato que acaba de cometer. Coñece de sobras a curva mortal na que remata a estrada. A vez anterior non tivera a valentía suficiente para acabar coa súa vida, pois coñecera a ela, a que identificaba como a segunda oportunidade que lle brindaba a vida.
Coñecino cando estaba deixando as drogas. Estaba ilusionado de verdade e dicíame que eu aparecera no mellor momento da súa vida, que o que sentía por min só sentira nunha ocasión en toda a súa vida. A min gustábame, e non pouco, mas non fun quen de valoralo ata o momento no que volveu ás drogas. Así deime de conta do moito que me importaba en realidade. Quizáis, se eu fose con el cando mo pediu, agora eu non estaría aquí falando con vostede. Ten que perdoarse, me emociono contándolle todo o que vivín con Juanra, pero abofé que este rapaz me cegou.
A 3 metros da curva, pecha as pálpebras con forza. Unha bagua esvara polo seu rostro.
Eses non me collen vivo. ¡Pisa a fondo, rapaz!
Un coche desfeito, un cadáver novo e uns ollos extremadamente bonitos.
Levábamos xa bastante tempo sen falar, porque as cousas non acabaron nada ben. Eu sabía que o seu camiño polas drogas non o ia levar a moi bo sitio, pero nunca pensei que enfermaría de esquizofrenia. Xamais imaginei que debido ás súas alucinacións pensase que asasinara a alguén e que co medo de que o perseguían se suicidase. Aínda que non me sorprende o sitio e a forma que escolleu para matarse, porque nunha ocasión el contárame que a piques estivera de facelo. Contélle que unha vez dixo que vía en min unha segunda oportunidade para ser feliz.